vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir açarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünən getmişəm Makrelin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qayyar əs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlət işçisi olmuşam, 25 il partimiz olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlət pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 sahi savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır, sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini otumaq, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyük də xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar eksiyonəri, yekə-yekə, qurzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzinliyi dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Özüm də Qarabağ 52-ci qrup, bu da canım nasazdır. Dərimi almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çoxsamı. Axı onunla da mənim aramda ən az bir metrə var, yer var. Dedim, nə istəyirsən sən? Ben de nə oldu? Çoxsamı, filansamı deyəndə, mən buna dedim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyb yoxdur, çıx get. Demək, bu maqat dedi ki, sənin atandır, anandır, nəsli kökündür, tayfandır. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir? Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəs olur. Bir çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla öş elə dedim, gelin bana Aleksin söyleyeyim de dedim. Ben şirkette buradan polisten dedim. Sen benim de öleceksin. Sen de bu manzaraki o otele biraz aralanmış. Geldi and olsun Allah'ıma. Böyle bir tepi yapıştırdım. Ben arkası üstte yere yandım. Zed almışım hele ben üstelik de. Ben vaziyetim pisleşti. Halim pisleşti. Beni maşına koydular. Bir de ben o hiç şeylerinde... Tecil yardımda özümü hissedim. Çok halsız vaziyetteydim. Orada sağ olsun hekimler bize ne yakışık kömek eylediler. Haradasa bir saatte saat yarıma yakın ben orada tecil yardımda kaldım. Sonra benim eve bıraktılar. Beni öpardılar eve küçüldüler o şahsları.
Onun at familyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi öyle. Bu hadisenin şahitleri var mı bu kimse?
Üç tane yanında da orada da nöbetçi polisler var idi. Üç tane polis. Onu o nöbetçi polislerin pazarın kabağındaydı. Pazarın polisleriydi. Demek onların biri o serjantların biri o leytenantı 2-3 defa kucakladı araladı. Hatta o gelin ben yıkılandan sonra beni taptalamak istiyordu. O serjant olmasaydı o beni taptalayacaktı. Demek ondan sonra şahitler o aptekin işçileriydi. Bütün o bak o bizi arazideyi satıcıların, avcıların, mağazaların sahiplerinin hamısının gözü karşısında beni bak ele yakaladı.
Hadisenin şahit olduğunu deyen Ülker Şerifova.
Sünəcim o bağzına gələni deyir, pis pis bir yada sönüşlər söyür. Bazı mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda diyanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təpik çızdırdı ki, sinəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsiyaya mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdik, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcili 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasını oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiyadam adamdır, Şərifov seminaristimi dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polislər məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qasax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün ikinci yarısı dəftər xanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun Polisə Nəzarət İdarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə xarəsə getdik, şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Ümbətovanın fəaliyyətinlə bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Ümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbə tələbiyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmışdı. Sonra məsələ orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin tabesiliyində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin aktda 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şərqi xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıqı icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o aktda imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciətdə durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən dedim ki, mən əsəbi, niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır, nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum, orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti, ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun, 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu, satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni, burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mənim dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. Kimi? 2010, bəli, 2014-cü il. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yatsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim o idi ki, yəni xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyinin, yəni burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 iyun tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində şura iclası keçirilməmişdən öncə şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçilərə də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanımı şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni pisləmədilər də məni, belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən aktda imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqi xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Yox, tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra İyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtı mənə dedilər ki, Cənab Nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Bir də ki, katibə olur, Cənab Nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq, belə dedilər. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda görüş təşkil etdi Cənab Nazir, həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni argumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hazırlı harisin geç, şikayet elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram. Məşğulluq idarələrinə irtibatımda isə mənə bir qab yumağı ya da sürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şimə adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşam oldu. Asfaltda qalaq, qalaq, belə şey olur. Problem heç nə budur. Ancaq problem. Yolla qalır.
Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əslünüz, nəslünüz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sağ.
Var, uşaqlar üçün sizin üçün də almışam. Hələlik ki,
niyə? Nəyə gözləyirsiniz? Niyə afront eləmişsiniz?
Gönlüm hər vaxt pulsuz deyil.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul platitliyib çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənətlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haq verirəm traktor isə. Onun diskilini ver, onun tumu aparını ver, onun tumu getirini ver, nə bir kombaya ver, kombaydan qaysa bura buğda gətirəndə və o mənə sərf eləmir. O səkir su da mənə oradan heç bir şey qalmır. Nabar mənə rəsxudum çox olur.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da, atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can vurmuşam. Mən 3 dənə uşağımı düşmüyəm, sosial düşmüyəm. Ha, siz pensiyon olsun. Ben pensiyon olsun. Belki hiç benim oğlu gelini saklamayla. Ömrümde de göt çıkaralım bayra. İnsaf da yeni yarısı da. Ben gözümün karası bilirim balam. Ben ondan da karası da şimdi uzak olur. Ben onu saklamayla. Onu da balaları, ciğerimi kesip yedirim balları. Ben hükümeti bir oğluydum. Ben meydan almışam, ben de işlemişam, ben zahmet çekmişam.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Taz qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qəsir qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinə deməliyim. Bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahdı buradan yola salıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta cədər qaz yoxdur.
Şikayət edirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyev ilə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç nəyin ki, həyətdə oturmaq, heç pəncərəyə açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu üzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuruq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizə otura bilmirik, qap pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik həyət həyətimizdir. İndi şikayət zad yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacağıq. Yəni tam qanun şəkildə saxlayacağıq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Bu da mənim vurduğum. Ventilyatorun yeri də o deyil, içəridir həyətmə. Pəncərələri də içəridir öz həyətmə. Bu ayda heç kim məndən
çıxar yox. Uşaqlarım işləm deyiləm, rəxil kürək bunları.
Sayda birəm 700 dənə quş vurmuşam. Görürsünüz, bir gör, bu gün vurmuşam nəridir.
Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır. Yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda axır bir bəlkə bizə bir yer sığınacaq azad verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirinə Siyazənin Böyük Həmbiyə kəndindən də eyni məsələdən gileylənmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəri apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür, fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqəbur rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir, İlyaşad Eyvazovdur. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisin Axşamı Hüseyin Suraxan Qaz dərsinin işçisi operatörü qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuşsa olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, heç verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən. Aklınızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının zənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin.